Halo.
Halo?
Halo, Cik Mama Aidil.
Iya saya.
Mama Aidil di Mama Elza tadi kan?
Ah, iya saya.
Saya dari Tidar Aspek ke Demo Tuska Mak Johor. Saya nak buat pengesahan sikit boleh?
Apa dia? Ulang balik.
Saya nak buat pengesahan sikit boleh?
Ah, boleh boleh.
Masih tahu sekarang tinggal dekat mana?
Jabi Kampung Sulih Jabi.
Lot 568, Lorong 1, Kampung Sulih Pekan Jabi, Segamat Johor.
Ah, ya.
Okey, saya tahu kerja sebagai apa?
Pemandu lori.
Lori dekat company mana?
Kampung Tengah.
Kampung Tengah. Nama company itu apa ya?
Guangkat Palm Oil Enterprise.
Kampung Tengah tu alamat lot 1553, Musim Sungai Segamat, Jalan Kampung Tengah.
Ah, ya, ya.
Dah berapa lama kerja situ?
7 tahun lah.
Dalam 7 tahun macam tu lah.
Tapi kalau ikutkan macam dulu saya kerja 8 tahun, lepas tu berhenti sekejap, saya masuk lagi balik lagi dah 7 tahun.
Oh,
Dah
tu
lama
dah
tak?
kerja. Dah lama lah kerja kat sini. Okay.
Cuma macam saya dulu kerja dah 8 tahun lebih, lepas tu saya berhenti kejap 3 tahun, lepas tu saya masuk lagi balik dah 3 tahun dekat. Dah lama lah dengan syarikat ni.
Gaji anggaran tu dalam berapa?
Ha?
Gaji anggaran tu dalam berapa tu?
Gaji?
Ya, gaji.
Gaji je ikutan dia ada basic. Kadang RM4,000 lebih, RM5,000 macam tu lah. Tak tentulah.
Ada basic tu berapa?
Basic tu RM1,500.
Basic RM1,500 campur ni ya?
Pengangkutan, upah, semua tu lah dia punya ikutan.
Ikutan semua. Okey. Kalau macam gaji bersih, kalau dapat satu bulan berapa?
Bersih anggaran dalam tengok kalau 5-4 lebih lah.
Okey. Ikut satu bulan tak tentu boleh dapat kan? Okey, satu bulan tu. Okey, satu bulan tu lebih boleh dapat. Kadang boleh dapat 4,000, kadang boleh dapat 5 macam tu kan? Kalau
Kalau
gaji bersih lah.
kalau macam kita banyak trade angkat buah sawit ni banyak, dia lebih lah.
Cik ada bank online banking tak? Macam bank-bank Tuyu ke? Macam CIMB ke? Cik ada online banking?
Banking tak ada, online tak ada lah.
Tak ada online banking. Macam nanti kalau masuk duit tu, cik masuk dekat manual lah ataupun transfer.
Kalau macam pembayaran tu buat melalui macam mana? Kedai ke? Dalam bank?
Pembayaran tu kita akan dalam bank. Tu yang saya tanya tu ada online
jadi,
banking tak?
Jadi saya buat back in je lah.
Bank tu cik boleh buat online banking ke? Kita kena pergi bank untuk buat online banking.
Kena buat ya?
Cik ada bank apa ke tak ada? Mungkin ni.
Ada my bank tapi belum aktif lagi lah, dah lama. Kalau macam pembayaran saya nak bayar dekat situ kena online eh?
Online masuk duit dekat ATM ataupun boleh datang kedai lah bayar.
Jadi kalau saya pergi ATM masukkan duit macam tu boleh kan? Bank?
Boleh. Nanti saya tanya, nanti saya tulis dulu tengok approval bos macam mana.
Kalau saya saya buat pembayaran macam inilah, saya pergi ATM nanti saya bank.
Faham, okey. Kiranya cik tak ada online bank, tak ada online banking lah. Faham? Okey.
Okey.
Cik, nombor office tu yang saya nak call kejap lagi boleh dapat ke?
03. Ada.
9311216.
Yeah.
Okey, nanti Mama Amizi dengan Cik Jima ni kalau saya call boleh dapat ke?
Kalau Jimah insyaAllah boleh dapat, dia duduk rumah. Kalau Mizi tu mungkin dapat sebab dia pun adik driver lori juga, kerja sana Kuantan.
Kerja sana lah. Okey, okay. Nanti saya try call dulu ya.
Okey.
Okey, terima kasih.